semmoinen ilo myöskin siitä, että oli meidän elämäntilanne mikä tahansa. Ollaan me murheellisia, ollaan me iloisia, mikä tahansa meidän sydämen tila on, niin Jumala on kuitenkin sama. Hän ei muutu ja me saadaan tulla hänen eteensä just sellaisena kuin me just tällä hetkellä ollaan. Se on mun mielestä äärettömän ihana ja rohkaiseva ajatus. Ja me saadaan olla tämän seurakunnan keskelläkin juuri sellaisena kuin me ollaan. Ei tarvi kantaa tai ei tarvi pitää sellaisia, ennen puhuttiin sellaisista naamioista, nykyään ei puhuta enää niistä, että uskovilla tai naamareita, naamioita kasvoilla. Me saadaan olla ihan vapaasti. Juuri tällaisia kuin me ollaan, ei tarvitse ottaa semmoista uskovan naamiota tai naamaria päälle, kun me tullaan seurakunnan keskelle, vaan eletään tätä elämää yhdessä ja kaikkia niitä asioita, mitä meidän elämässä on. Minusta oli upeata kuulla näitä ensimmäisiä lauluja, mitä Seija ja Anneli tässä meille laulatti. Ja jotenkin ajattelin, että näin se on, Jumala puhuu meidän sydämelle näistä samoista asioista. Ja jotenkin tätä tilaisuutta varten Jumala jotenkin laski oikein mun sydämelle. Tuossa joku päivä sitten alkoi mieleen tuli semmoinen laulu, kun taivas on uskoni määrä. Ilmeisesti mä muistan, että Ossi Hämäläisen evankelista, laulaja evankelistan sanottama ainakin. En tiedä, onko hän myös itse tehnyt sen laulun, säveltänytkin, mutta hänen kirjoittama laulunsa ja sitä laulua tuossa joku päivä sitten mieleen nousi. Ja jotenkin nämä laulut, mitä tänään tässä kuultiin myöskin, niin puhuvat sitä samaa. Taivas on meidän uskomme määrä, meidän määrän pää, tai tulisi olla. Taivas on meidän uskomme määränpää ja määrä. Mennään tuonne Markuksen evankeliumiin ja sinne lukuun 11. Siinä alussa kerrotaan, miten Jeesus tulee ratsastaen aasin varsalla Jerusalemiin. Ja siitä matkalla kun hän sinne ratsasti, kun opetuslapset kävi hakemassa tämän varsan Jeesukselle, niin siellä kulkivat jakeesta 9, ja ne, jotka kulkivat edellä ja jotka seurasivat, huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Hoosianna korkeuksissa. Siellä kuljettiin ylistäen ja palvoen kaikkivaltiasta Jumalaa, jonka nimessä Jeesus tuli ja ratsasti, niin kuin oli kirjoitettu. Ja jakeesta 11. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön. Ja katseltuaan kaikkea hän lähti niiden 12 kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille: älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja mä vähän hyppään eteenpäin siitä jakeeseen 19. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille: pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Mä keskeytän tähän tuon lukemisen. Ja tänä aamuna luin jälleen näitä jakeita, Raamatun kohtia täältä. Ja jotenkin pysähdyin tähän Pietarin sanojen ääreen, että katso, viikonapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Hän piti sitä jotenkin ihmeenä tai ihmeellisenä asiana, että se Jeesuksen sana, jonka Jeesus puhui tälle kasville, oli toteutunut. Ja mä jotenkin ajattelin niin, että Pietari varmasti oli nähnyt Jeesuksen kanssa kulkiessaan ja vaeltaessaan, varmasti nähnyt suurempia ihmeitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Parantanut sairaita luulisi, että tämä ei jotenkin niin kuin hämmästyttäisi. Mutta ehkä Pietari vaan halusi osoittaa tai tuoda esille Jeesukselle, että katso, nyt se kasvi on siihen kuollut, jonka sinä kirosit. Ja Jeesus ikään kuin kiinnittää huomiota siihen, että pitäkää usko Jumala. Ei tuo kasvi tai se asia, mitä sille kasville tapahtuu, ei se ole tärkeää, vaan tärkeää on se usko. Että meillä on se usko häneen. Ja jotenkin ajattelin just sitä, että näinhän se monesti on täällä uskovienkin keskuudessa, että ehkä me katsellaan ehkä joskus sellaisia ihmeitä tai ajatellaan jotakin, että jossain nyt on tapahtunut jotakin ja siellä Jumala on toiminut ja tehnyt jotain ihmeitä ja näin. Mutta ei Jeesus ikinä ikään kuin käskenyt omiansa, seuraajansa etsimään tai katsomaan ihmeitä. Toki hän teki ihmeitä, että ne oli todistuksena Jumalan voimasta, mutta ei hän ikinä sanonut, että etsikää jotakin tai katsiakaa vaan niitä ihmeitä, mitä tapahtuu. Vaan hän aina terotti, että pitäkää usko Jumalaa. Pitäkää, uskokaa minuun, uskokaa häneen, joka minut on lähettänyt. Hän aina puhui näitä sanoja, ei hän pitänyt näitä tekoja, mitä hän teki, ei hän pitänyt niitä niin suuressa arvossa. Toki hän sanoi, että jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohjaa, heittäydy mereen, eikä epäilisi, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Ja jotenkin ajattelen niin, että se usko meissä, että se Jumalan pyhä henki meissä, niin se saa aikaan tätä. Jumala toimii meidän kauttamme ja meidän tulisi tavallaan niin kuin ymmärtää myöskin se meidän asemamme. Että me ollaan Jumalan lapsia ja hän haluaa toimia meidän kautta. Hän haluaa toimia vaikka niinkin, että me rukoillaan jonkun sairaan puolesta ja sairas tulee terveeksi. Ei me sitä tehdä, me ymmärretään se, vaan Jumala meidän kautta. Ja sitten Jeesus opettaa vielä. Jakeesta 25 eteenpäin. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja nyt jos tarkkasilmäiset huomaa, niin siinä 3.8 käännöksessä puuttuu se jae 26. Se hyppää suoraan sinne jakeeseen 27. Jostain syystä Raamatun kääntäjät on sen näin tehnyt, mutta Raamattu kansalle käännös. Sieltä löytyy tämä jae 6 ja se kuuluu näin. Mutta jos te ette anna anteeksi, ei myöskään taivaallinen isänne tai isänne, joka on taivaassa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja mä ajattelen näin, että ei pelkästään se, että Jeesus lupaa, että kun te jotakin rukoilette, niin te saatte, kun me uskomme sen. Vaan myöskin Jumala on sitoutunut siihen, että tämä anteeksi antamisen kohdalla on niin äärettömän tärkeää, että meillä ei ole mitään kaunaisuutta tai riitaisuutta keskenämme, vaan me kuljetaan täällä ja vaelletaan antaen anteeksi toinen toisillemme. Aika vakavat sanat Jeesukselta tämän käännöksen mukaan, että mutta jos te ette anna anteeksi, ei myöskään taivaallinen isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Jälleen löytää itsensä siitä pieneltä paikalta ja siitä, että kuinka tärkeää on elää puhtaalla sydämellä Jumalan kasvojen edessä. Hän tietää kaikki. Hän tietää ihan kaiken meidän elämästä. Me voidaan ehkä toinen toisillemme, voidaan ehkä peittää jotakin meidän ajatuksia ja tunteita, mutta Jumalan kasvo edessä me ei pysty peittelemään mitään. Hän tietää ja tuntee meidän sydämemme ihan läpikotaisin. Ja sen takia jotenkin ajattelen niin, että kuinka tärkeää se on, että meillä ei ole mitään katkeruutta sydämessä. Ei minkäänlaista vihaa, ei mitään sellaista, mikä voisi tulla siihen väliin. Koska Jumalan sana kuitenkin puhuu tästä asiasta näin selkeästi ja tietyssä mielessä myöskin vakavasti. Kuljetaan anteeksiannossa. Annetaan anteeksi. Jos joku on saanut jonkun pahan sanan, niin annetaan anteeksi. Jos joku on tehnyt jonkun pahan teon meitä kohtaan, niin annetaan anteeksi. Sillä kun meillä on usko, kun me olemme uskossa, kun me olemme Jumalan lapsia, niin Jumalan lapsille ei kuulu katkeruus ja kaunaisuus, viha toisia kohtaan. Jeesus, joka on meille kaikessa ollut esimerkkinä, hän ei vihannut ketään, hän ei kantanut katkeruutta. Hän ei vihannut myöskään niitä sotilaita, jotka naulasivat hänet ristin puulle. Hän ei vihannut niitä ihmisiä, jotka huusivat ristiin naulitse. Hän ei vihannut ketään. Päinvastoin hän rukoili, että isä, anna heille anteeksi. Anna anteeksi heidän tekonsa. Ja tämmöistä luonteenlaatua meilläkin tulisi olla. Sillä tämä maailmahan on tällä hetkellä varsinkin, niin tämähän on todella paljon täynnä vihaa. Katsotaan tuohon meidän itänaapuriin, niin siinä me nähdään, mitä tapahtuu, kun ihminen alkaa vihaamaan toista ihmistä. Kuinka meidän tulisi julistaa sitä, että annetaan anteeksi. Vaikka toinen on tehnyt jotakin väärin, annetaan anteeksi. Tuo, mitä nyt tapahtuu täällä Euroopassakin, niin se on julma esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun ihmisen viha pääsee valloilleen. Mä rupean tässä kohta saarnaamaan sotaa vastaan, mutta ei kai se haittaa. Se on väärin Jumalan kasvojen edessä myöskin. Palataan takaisin näihin ajatuksiin, mitä täällä mielessäni on. Jotenkin näissä jakeissa ja näissä Raamatun kohdissa näkyy ihan selkeästi myöskin se Jumalan varmuus ja ihmisen epävarmuus. Tämä on lainausta joltain toiselta. En tiedä, kuka tämän on sanonut, mutta tämä tuli jälleen mieleeni, että Raamatun jakeissa yleensäkin, niin sieltä esiin tulee Jumalan varmuus ja ihmisen epävarmuus. Ja tästä me monesti löydetään itsemme. Eikö totta? Ainakin minä voin ihan täällä nostaa kättä ja kyllä, aamen. Monesti huomaa sen, että kuinka minä olen epävarma ihminen. Mutta halleluja, taivaan Isä, Jumala kaikkivaltias, hän on varma, hän on varmuus, joka pysyy, hän on kallio, joka pysyy. Ja kyllä on, kuulkaa, hieno vaheltaa uskovana, tämmöisenä epävarmana ihmisenä tähän maan päälle. Hän on muuttumaton Jumala. Hänen me voidaan turvata ja turvautua aina. Näitä samoja ajatuksia myöskin psalmin kirjoittaa David. Psalmi 27. Mä luen vaikka sen koko psalmin siitä. Siinä on otsikkona, että hurskas turvaa Herraan ja rukoilee häneltä apua. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi. Vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Jotenkin tulee mieleen se, että puhuuko tässä Raamatun sana, että liitytään sotilasliittoon. En nyt halua mennä tähän politiikkaan sen enempää, mutta Jumala jotenkin puhuu sitä, että kun me turvaamme häneen, hänessä on meidän turvamme. Ei siinä, mitä tässä maailmassa on. Ei siinä ole meille ikinä turvaa. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkiskella hänen temppelissensä. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. Hän kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, niin kohoaa nyt pääni minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemuuhreja hänen majassansa. Herralle minä veisaan ja soitan. Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan. Armahda minua ja vastaa minulle. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala. Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Neuvo Herra minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. Älä anna minua alttiiksi ahdistajieni vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Ja sitten meille kaikille, viimeinen ja 14, oikein ohje nuoraksi ohjeeksi. Odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Halleluja. Odota Herraa. Kaikkien näiden, mitä tässä David tuo esiin ja kuvaa, kaikkien näiden ahdistusten ja vaikeuksien kohdalla, niin kuitenkin viimeisinä sanoina hän sanoi, että odota Herraa. Ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Hänessä on sinulle se vastaus. Hänessä on sinulle apu. Oli meidän elämämme mitä tahansa tällä hetkellä, hänessä on se meidän turvamme. Hänessä on se meidän apumme. Kun me olemme uskossa, niin kuin sanoin, että taivas on uskoni määrä. Kun me olemme uskossa, niin tälläkin matkalla, ennen kuin ollaan siellä taivaassa kerran, niin tällä matkalla meidän on hyvä muistuttaa toinen toisillemme ja rohkaista toisiamme näillä Raamatun sanoilla, Raamatun jakeilla. Jumalan sanalla. Ja niin kuin jakeessa 8 hän vetoaa myöskin Jumala omaan sanaan. Etsikää minun kasvojani. Hän tuossa siteeraa, että Jumala on näin sanonut Raamatussa. Etsikää minun kasvojani. Ja hän toteaa, että Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Hän sanoi ikään kuin, että minä etsin Jumala, mä etsin ja haluan pyytää ja kysyä sinulta, mikä on sinun tahtosi. Kaikkien näiden vaikeuksien keskellä, mikä on sinun tahtosi. Ei se, että mikä on minun tahto tai mitä minä voisin tehdä, vaan Herra, mikä on sinun tahtosi. Ja ihan niin kuin täällä Seija myöskin puhui sitä, että kuinka Jumala kyllä puhuu. Kun me ollaan hiljaisuudessa ja kuunnellaan häntä, niin hän kyllä puhuu. Meillä ei ole kuollut Jumala, vaan meillä on elävä Jumala. Ja hän puhuu meille, kun me vaan kuunnellaan häntä. Pyydetään ja rukoillaan, että puhu Herra, sinun palvelijasi haluaa kuunnella. Mikä on ratkaisu tähän tilanteeseen? Mikä on sinun ratkaisusi tähän asiaan? Ja hän puhuu. Ennemmin tai myöhemmin hän puhuu. Ja hän näyttää oman valtasuuruutensa ja voimansa. Käännetään tuonne Matteuksen evankeliumiin 28. lukuja. Siellä näitä Jeesuksen viimeisiä sanoja myöskin seuraajille. Hän oli noussut kuolleista ja ilmestyi siellä opetuslapsilleen. Ja hän antaa siinä tämän käskyn tehtävän. Mikä tehtävä hänen seuraajillaan, hänen omillaan on täällä maan päällä? että me täällä vaelletaan tätä taivasmatkaamme, niin mitä meidän tehtävämme on, mitä meidän tulisi täällä tehdä? Nauttia auringonpaisteesta ja kaikesta, mitä Jumala on luonut, ja levätä laakereilla. Näinkö Jeesus sanoi? Ei. Matteuksen evankeliin 28. lukuja siellä jakeesta 18 eteenpäin, tai siis loppuun. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Mitä nämä sanat, kun sä kuulet nämä luettuna täältä, tai itse luet ne itse, tai mä tässä puhun ääneen näitä. Mitä nämä jakeet sinun sydämessä saa aikaa? Minä ainakin jotenkin iloitsen jälleen, kun mä näin, että tästä saa lukea ja myöskin puhua näin ääneen. Hän antoi selkeän käskyn ja selkeän tehtävän. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla ja opettamalla heitä. Ja vielä hän lupaa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Joskus meidän elämässä saattaa tulla sellaisia tilanteita, että me ikään kuin kysytään Jumalalta myöskin, että missä sä olet Jumala? Missä olet? Mä oon rukoillut monta päivää sinua ja mitään vastausta ei kuulu. Mä oon rukoillut monta viikkoa ja mitään vastausta ei kuulu. Missä sinä olet? Etkö kuule mun rukouksia? Ja Jeesus sanoo tässä, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mutta tässä on varmaan juuri se, niin kuin mä sanoin, että Jumalan varmuus ja ihmisen epävarmuus. Näitä rukouksia voi meidän sydämestä tulla, mutta meidän on hyvä tietää myöskin, että hän on meidän kanssamme. Tuli meidän elämään mitä tahansa. Tuli meidän ympärille, tuli meidän maallemme mitä tahansa, niin hän on meidän kanssamme. Kun me häneen turvaamme, kun meidän turvamme on ikiaikojen Jumala. Meidän käy hyvin. Hebrealaiskirja 11. lukuhan on se, varmasti meille monelle tuttu, se uskon olemuksesta ja voimasta kertova luku. Mä en lähde sitä nyt lukemaan tässä, mutta voitte lukea itse niitä. Siellä kerrotaan, miten uskon voimasta tai uskossa jotkut ihmiset jotakin tekivät. Se on suuria Raamatusta löytyviä kertomuksia siitä, mitä ihmiset uskon voimassa ovat elämässään tehneet. Siellä on paljon eri esimerkkejä, mitä kaikkea ihmiset ovat. Mitä kaikkea se usko on saanut aikaan ihmisten sydämessä. Jotenkin ajattelen, että kun taivas on tällaisen uskon päämäärä, niin kyllä taivaan täytyy olla mahtava paikka. Se on mahtava paikka. Me saadaan olla Jumala, meidän luojamme kanssa ikuisesti. Voisiko hienompaa evankeliumia, voisiko hienompaa uutista olla? Kuin sitä, että Jeesus on tullut sovittaa meidän syntimme. Että me voitaisiin olla kerran siellä taivaan kodissa, Jumalan kanssa, meidän luojamme kanssa. Käännetään vielä tuonne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen ja ensimmäiseen lukuun. Ja jakeesta 3 eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Halleluja! Kuinka mahtavat sanat Pietari aloittaa tässä kirjeessään. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. En ole, kuulkaa, itse tätä lukiessani tätä Pietarin ensimmäistä kirjettä ikinä aikaisemmin jotenkin, musta tuntuu, että nyt jotenkin oikein Jumalan pyhä henki ikään kuin avasi tämän Raamatun paikan. Että kuinka Pietari väkevästi ylistää ja kiittää Jumalansa näillä sanoilla. Ja kuinka hän tuo sitä kiitollisuuttaan sydämestään Jumalalle. Siitä pelastuksesta, jonka Jumala on meille valmistanut Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Voi kuinka valtava lahja meille annettu. Kuinka valtava usko meille on annettu. Ja sitä varten, niin kuin jae 9 sanoo, että uskon päämäärä, sielujen pelastus. Meidän uskoon tulomme ja meidän uskomme, niin se ei ole pelkästään meitä varten. Toki se on meidän sielumme pelastukseksi, mutta sen tulisi olla myöskin sen takia, että myös muutkin voisivat pelastua. Muutkin ihmiset voisivat ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksessa ja heidänkin sielunsa pelastuisi. Tällaisia ajatuksia tähän aamuhetkeen. Ja mä jotenkin uskon, että ainakin itse jälleen kerran tässä Jumalan sanan ääressä, Jumalan kasvojen edessä, tuli jälleen sellainen rohkaistunut mieli, sellainen ajatus, että voi kuinka valtava lahja meille on annettu. Voi kuinka valtava lahja on annettu, että voidaan kerran olla siellä Jumalan iankaikkisuudessa. Elää hänen kanssaan iankaikkisesti, ikuisesti. Tämä on meillä vaan tämmöisenä kotimatkana, taivasmatkana. Ja minusta on hienoa, että me voidaan, niin kuin alussa sanoin, että hienoa, että me voidaan kokoontua tänne ja saadaan toinen toistamme tukea ja rohkaista. Ja myöskin muistuttaa. Minulle nämä ainakin semmoisia hetkiä, että ikään kuin muistutaan myös itselleni. Ja Jumala ikään kuin muistuttaa sanansa ja laulujen kautta, muiden ihmisten kautta. Hän muistuttaa sitä, että mikä on minun uskoni määrä. Mikä on se päämäärä. Ja jälleen voi lähteä valtamaan tätä elämää täällä maan päällä. Iloisin mielin, turvallisin mielin. Minusta on turvallista valtaa. Me tiedetään, että Jumala pitää meistä huolta. Ja myöskin se, mitä luin tuossa Jeesuksen sanoja, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti. Turvallista tietää, että hän on meidän kanssamme. Hän on sinun, hän on minun kanssani. Rukoillaan tässä vielä hetki. Tuutko Seija, tuutko vaikka mun kanssa rukoilemaan tähän loppuun? Ja Mä luen tästä vielä pari jaetta siitä laulusta, mihin mä tuossa viittasin, ja sitten rukoillaan. Taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä. Kaukaa jo siintävät rannat, autuaan ihanan maan. Siellä ei kipua, tuskaa, yötä ei murhetta mustaa. Karitsan kirkkaus aina, loistavi, ihmeellinen. Suo Herra sinne mun tulla, missä on armahdetulla, iäinen lepo ja rauha, seurassa enkelien. Ja tämä kerto säe. Auta oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansaasi pois noutamaan. Halleluja. Kiitos.
Tuossa oli totta, kun veli puhuu, nousi Raamatusta sellaisia asioita rukouksen